SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การลงประชามติ Voice to Parliament นะคะที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่14ตุลาคมนี้หากว่าคุณไม่สามารถไปลงประชามติในวันนั้นได้คุณสามารถลงประชามติล่วงหน้าได้นะคะหรือทางไปรษณีย์ได้เช่นกันค่ะคุณมาเซลัสเอนาลันกาและคุณเพนรีบักลีย์ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะผู้สำเร็จราชการแทนกษัตริย์แห่งเครือจักรภพเดวิดเฮอร์ลีย์ได้ลงนามออกคำสั่งให้มีการลงประชามติแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลียกับการลงประชามติ Voice to Parliament ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งการลงประชามตินะคะนับว่าเป็นภาคบังคับและกฎหมายการเลือกตั้งของออสเตรเลียไม่อนุญาตให้มีการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะไม่สามารถไปลงประชามติที่ศูนย์เลือกตั้งได้ในวันนั้นคุณสามารถลงคะแนนทางไปรษณีย์ได้ที่ศูนย์เลือกตั้งทั่วออสเตรเลียค่ะและยังมีการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะคะศูนย์เลือกตั้งล่วงหน้าของรัฐ Northern Territory, Tasmania และ Western Australia จะเปิดตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปในขณะที่รัฐอื่นนะคะจะเปิดตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะกลุ่มที่สนับสนุนทั้งให้โหวต yes หรือผ่านนะคะหรือให้โหวต no ไม่ให้ผ่านได้รณรงค์หาเสียงทั่วออสเตรเลียเช่นกันทางด้านวุฒิสมาชิกที่สนับสนุนการรณรงค์ให้โหวต no คุณแมทคานาวานกล่าวว่าขณะนี้ประชากรออสเตรเลียยังไม่ได้รับข้อมูลที่ควรได้รับเพื่อตัดสินใจก่อนที่จะไปลงประชามติค่ะ
If the yes side is serious here in the next 5 to 6 weeks they actually need to tell us what their plans really are
ถ้าหากรัฐบาลจริงจังกับการลงประชามติที่จะมีขึ้นในอีก 5-6 สัปดาห์หน้านี้พวกเขาควรบอกว่าแผนการที่แท้จริงคืออะไรพวกเขาปิดบังรายละเอียดไว้เพราะกลัวว่าถ้าหากประชาชนทราบถึงรายละเอียดเหล่านั้นพวกเขาจะโหวต no สมาชิกวุฒิสภาคานาวานกล่าวอีกด้านหนึ่งนะคะรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมแทนยาพลิเบอร์เซกกล่าวกับ Channel 7ว่าเธอเชื่อว่าประชากรออสเตรเลียจะโหวต yes ค่ะ
It's a way of saving money and getting better results. This idea came from Aboriginal people. Well over 80% of them support it.
นี่เป็นวิธีที่ประหยัดงบและจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแนวคิดนี้เป็นของชนพื้นเมืองซึ่งเกิน 80% สนับสนุนเรื่องนี้นี่ไม่ใช่คณะกรรมการที่จะยับยั้งรัฐสภาไม่ได้จะขวางไม่ให้ดำเนินการหรือโครงการต่างๆนี่จะเป็นคณะกรรมการที่จะให้คำแนะนำไม่ได้น่ากลัวอย่างที่กลุ่มรณรงค์ให้โหวตโนบางกลุ่มพยายามทำให้เหมือนเป็นเช่นนั้นรัฐมนตรีพลีเบอร์เชกกล่าวทางด้านนักรณรงค์ Yes 23 โนเอล เพียร์สันกล่าวที่งานรณรงค์หาเสียงในรัฐแทสเมเนียว่ายังคงทำงานต่อไปเพื่ออธิบายกับประชาชนออสเตรเลียว่าการลงประชามติ Voice to Parliament จะดำเนินการอย่างไร
The onus is on the Yes campaign to speak with Australians about the concerns and questions they have to treat them respectfully
ภาระรับผิดชอบอยู่ที่กลุ่มสนับสนุนให้โหวต yes ที่จะพูดคุยกับประชาชนออสเตรเลียเกี่ยวกับข้อกังวลและตอบคำถามต่างๆต้องปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพและต้องทำเช่นนั้นในระยะเวลา5สัปดาห์ต่อจากนี้ผมพบว่าเมื่อเครื่องบินผมลงที่สนามบินโฮบาร์ตผมได้เปลี่ยนใจคนหนึ่งคนที่ยืนรอกระเป๋าโดยเพียงแค่ตอบเรื่องที่เธอกังวลโดยที่เราพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบคุณเพียร์สันกล่าวในทางกลับกันนะคะวุฒิสมาชิกจากพรรคเสรีนิยมเจมส์แพทเทอร์สันผู้สนับสนุนให้โหวต no คาดว่าผลของการทำประชามติในครั้งนี้จะเฉียดฉิวกันค่ะ
The Yes campaign has some enormous advantages. They have the support of the federal government, every single state and territory government in this country, and the vast majority of our largest
กลุ่มที่รณรงค์ให้โหวต yes มีข้อได้เปรียบหลายประการพวกเขาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ทุกๆรัฐและมณฑลในประเทศนี้บริษัทมหาชนหลายแห่งและผู้สนับสนุนที่สำคัญและมีอิทธิพลกับสื่อพวกเขามีข้อได้เปรียบจากเม็ดเงินหลายสิบล้านดอลลาร์เรารู้ดีว่าจะมีผลอย่างมากกับการหาเสียงรณรงค์ผมกับคนอื่นๆที่ทำงานเพื่อรณรงค์ให้โหวตโนไม่ได้วางใจและเราเชื่อว่าผลจะออกมาใกล้กันมากบุตรสมาชิกแพทเทอร์สันกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลียนะคะแนะนำให้สมัครลงประชามติทางไปรษณีย์ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถเดินทางไปหน่วยเลือกตั้งได้ค่ะหรือถ้าหากว่าคุณต้องดูแลผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้หรือหากคุณอยู่ห่างจากศูนย์ลงคะแนนมากกว่า8กิโลเมตรในวันจริงการสมัครขอลงประชามติทางไปรษณีย์สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของ AEC www.aec.gov.au ค่ะภายในเวลา 18:00 นาฬิกาของวันที่11ตุลาคมนี้นะคะจากนั้นต้องกรอกและปิดผนึกเอกสารลงประชามติของคุณภายในเวลา 18:00 นาฬิกาของวันลงประชามติวันที่14ตุลาคมและส่งเอกสารให้ AEC ภายในวันที่27ตุลาคมค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจะไปต่างประเทศในวันที่ลงประชามตินะคะคุณสามารถลงประชามติได้ที่สถานทูตออสเตรเลียสถานกงสุลและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ที่มีอยู่108แห่งทั่วโลกค่ะการลงประชามติทางโทรศัพท์นะคะก็เปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะโหวตที่อาศัยอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกาผู้ที่ตาบอดหรือมองเห็นไม่ชัดด้วยค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะจะไม่อยู่ในเขตที่คุณอาศัยอยู่ประจำในวันที่ลงประชามติคุณสามารถลงประชามติได้ที่ศูนย์เลือกตั้งที่ใดก็ได้ในรัฐหรือมณฑลที่คุณจะอยู่ในวันนั้นและหาข้อมูลล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของ AEC นะคะสำหรับผู้ที่ลงประชามตินะคะจะต้องเขียนเพียง1คำลงในบัตรลงคะแนนคือ yes หรือ no เป็นภาษาอังกฤษและหย่อนลงในกล่องลงคะแนนค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถหาข้อมูลเรื่องการลงประชามติได้อีกที่ www.sbs.com.au/voice-referendum หรือที่ SBS ไทยค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงประชามติ Voice to Parliament ได้ในวันที่14ตุลาคมนี้โดยคุณมาเซลัสเอนาลันกาและคุณเพนรีบัคลีย์ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook